მოგესალმებით. ეთერში ყოველკვირეული პროგრამა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბერქოფის ფონდი კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს. დღევანდელ გადაცემაში გავაგრძელებთ საუბარს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში 90-იან წლებში დაწყებული კონფლიქტის თაობაზე. რა და რამდენად ღრმა საფუძველი ჰქონდა კონფლიქტს, რატომ წამოიწია წინა პლანზე ეთნიკურმა ნიშანმა და სხვა. მას შემდეგ, რაც მოუსმენთ ცხინვალში ჩაწერილ ინტერვიუებს, დაუბრუნდებით სტუდიაში მოწვეულ სტუმრებთან სასაუბროთ. დღეს ორი სტუმარი ყავს: ელენე ნათენაძე, ბერქოფის ფონდის ფასილიტატორი, მკვლევარი, საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური არაფორმალური დიალოგის მხარდაჭერის პროგრამის კოორდინატორი და ლაშა ტუღუში გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი. მოთ მოუსმინოთ ჩანაწერებს და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი რადიო თავისუფლების სტუდიაში გადაცემის სტუმრებთან ერთად.
В 90-м году ситуация уже довольно ясно раскрылась, уже было видно основные вот эти течения были обозначены.
90 წელს ვითარება უკვე ნათლად გაიხსნა. უკვე გამოჩნდა ეს ძირითადი დინებები, დაიწყო ღია პროვოკაციები. სამწუხაროდ მოხდა სისხლიანი ინციდენტები, როცა ცხინვალში დაცვის თანამშრომლები მოკლეს. ზვიად გამსახურდიას უახლოესი თანამშრომლები. ურიდია და კიდევ სამი ადამიანი. ეს ლენინის ქუჩაზე მოხდა და ძალიან კარგად მახსოვს ეს ინციდენტი, რადგან ეს ფაქტობრივად პირველი ხმაურიანი სროლა იყო ცხინვალში. დაწყილეს ავტომანქანა, რომელშიც იმყოფებოდნენ ურიდია და მისი თანამშრომლები. ისინი იყვნენ ზვიად გამსახურდიას აქტივისტები. მათი ეროვნული მოძრაობის საქართველოს ნაციონალისტურ ექსტრემისტული ფრთის წარმომადგენლები. ამ სპექტში იყვნენ ზომიერების და ჩემი აზრით საკმაოდ პროგრესული ხალხი, თუმცა სამწუხაროდ ჭარბობდნენ საქართველოს ეროვნული მოძრაობის რადიკალური ძალის წარმომადგენლები. ისინი ქალაქში შემოვიდნენ და მე როგორც ხვდები, მათ ყალს უთვალთვალებდნენ და მილიციის საქალაქო განყოფილების შენობასთან გააჩერებინეს მანქანა საბუთების შემოწმების მოთხოვნით. და საუბრისას, როგორც ჩვენ სიტყვერი შელაპარაკება მოხდა, რაც ჩხუბში გადაიზარდა და მანქანიდან დაიწყო სროლა. და მოკლეს მილიციელი, რომელიც მათ ამოწმებდა. და ამ ამბის შემსრ ავტომანქანიდან, რომელიც სავარაუდოდ ამ შემოწმების გასაკონტროლებლად იყო მისული, ავტომატის რამდენიმე ჯერით ჩაცხრილეს ეს თბილისიდან ჩამოსული შეერაღებული ხალხი ცავსე მანქანა. ისინი ყველანი ადგილზე დაიხოცნენ. ეს 90 წელი იყო და ეს იყო ერთ-ერთი პირველი ასეთი ხმაურიანი და რეზონანსული ინციდენტი, რომლის დროსაც დაიღვარა სისხლი და დაიღუპა ხალხი. და რასაც მომავალში ძალიან ძიმე შედეგები მოყვა, რადგან გამსახურდიას გარემოცვამ ეს სამხრეთ ოსეთისგან დემონსტრაციულად სახეში გაწნულ სილად აღიქვა. მთლიანობაში ასე შეგვიძლია ვთქვათ, რამაც გამოიწვია ძლიერი საპასუხო რეაქცია, ამას მოყვა სოფლებში ოსების ცემა, დაჭერები, დაცინვა და ანგარიშის გასწორება. ეს ყველაფერი რასაკვირველია ამძაფრებდა და არყევდა სიტუაციას. უნდა ვთქვათ, რომ მქონდა ძალიან მყარი შეგრძნება, რომ ამაში ჩართვა ხალხს, ხალხის დიდმასას არ სურდა, არც ოსებს და არც ქართველებს. კონფლიქტის გაღვივები დაკავებული იყვნენ თბილისიდან ჩამოსული ნაციონალიზმით გამშვალული ემისრები. ოსური საზოგადოების მხრიდან, როგორც ასეთ დროს ხდება ხოლმე, საპასუხო რეაქცია იყო. უფრო თავდაცვითი რეაქცია, აი როგორც მაგალითად ამ ცნობილ გადაწყვეტილებას მოყვა, რომლის თანახმადაც გადაწყდა გამოეგზავნათ ქართული შრიფტით საბეჭდი მანქანები, რომ საქმის წარმოება ქართულად წარმართულიყო. ამას მღელვარების ტალღა მოყვა, რომ აი უკვე ქართულად წერას გვაიძულებენ. მერე უკვე ცხადი იყო, რომ სკოლებში დაიწყებოდა ქართულად სწავლება და ეს უფროსთაობას კარგად ახსოვდა, როგორ აიძულებდნენ 40-იან 50-იან წლებში ქართულად სწავლას, როგორ იხურებოდა ოსური და რუსული სკოლები. ეს ენის საკითხი გახდა სწორედ პირველი ინიციატორი ამ საპასუხო ოსური ეროვნული თავდაცვითი რეაქციებისა. მაგრამ ხას უსვამ კიდევ ერთხელ, რომ კატეგორიულად არ უნდოდათ ომი. და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, იგრძნობოდა, რომ არყევდნენ ვითარებას მთელი ძალით და ამ საინფორმაციო სფეროში პროვოკაციებს, ამ ადმინისტრაციულ ცვლილებებს ერთი წელი დასჭირდა. დასჭირდა სისხლიანი ინციდენტები, ცემა და მკვლელობები, დამცირება, რომ აეძულებინათ ერთმანეთს წაკიდებოდა ეს ორი გვერდიგვერდ მცხოვრები ახლობელი ხალხი. და ამის გაკეთება მოხერხდა 91 წლის დასაწყისში, როცა დაიწყო შეიარაღებული ფაზა ქართულ-ოსური კონფლიქტისა 91 წლის 6 იანვარს.
Вооруженная фаза конфликта грузино-сирийского с 6 января 91 года.
თქვენ უსმენთ გადაცემას გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. კიდევ ერთ ჩანაწერს მოусმინოთ.
Уроженка города Синвалия. Родилась и выросла в городе. Окончила среднюю школу. В этом городе после окончания школы поступила в высшее учебное заведение.
Цхинвалис მკვიდრივარ, დავიბადე და გავიზარდე ქალაქში. საშუალო სკოლა ამ ქალაქში დავამთავრე და ჩავაბარე უმაღლეს სასწავლებელში, ცხინვალის პედაგოგიური ინსტიტუტში. ამ უმაღლესი სტუდენტი გავხდი. სკოლის დამთავრების შემდეგ მალე გავთხოვდი 17 წლისა უკვე დედა ვიყავი. შემდეგ წლებში კიდევ სამი შვილი გავაჩინე და ასე გავხდი მრავალშვილიანი დედა. ეროვნებით რუსი მოხდი ოსურ ოჯახში. დედის მხრიდან ახლონათესავების ოჯახები სულ შერეული იყო. დედა ჩემის ქმარი ქართველია, მამინაცვალი ოსია. ან როგორც იტყვიან, ინტერნაციონალური ოჯახები გვაქვს. ბოლო დრომდე სრულყოფილად ვფლობდი სამ ენას: ოსურს, ქართულსა და რასაკვირველია რუსულს. ეს იმის დამსახურებაა, რომ ბიძა ქართველი მყავდა და ფაქტობრივად მან გამზარდა და მისი წყალობით სრულყოფილად ვფლობ ქართულ ენას. ბიძა ჩემი უკვე 10 წელია გარდაიცვალა. და თქვენ წარმოიდგინეთ, გარდაიცვალა არა სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე ცხინვალში, არამედ ფრისიდან 9 კილომეტრში მდებარე უახლოეს სოფელში. პირველი ომის დროს ჩვენი ბიჭები ისე იყვნენ გაცხარებულნი საომარი მოქმედებების გამო, რომ 74 წლის ბიძაჩემის ცემეს, როცა დეიდაჩემის სახლში შევარდნენ. ეს იყო ალბათ 89-90 წელი. ბიძაჩემმა ძალიან ბევრი რამ მასწავლა. მისი დამსახურება იყო, რომ რესპუბლიკის გარეთ რომ გავდიოდი, თითქმის მოსკოვამდე ყოველთვის იული იყო ჩემთვის, რადგან ამ სამენას ვფლობდი. შემდეგ ბავშვები გაიზარდნენ. უფროსი გოგო სარატოვის უნივერსიტეტში მოეწყო, ბიჭი თბილისის სახელმწიფო პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში. ანუ ყველაფერი ნორმალურად მიდიოდა. ყველაფერი კარგად იყო 88 წლამდე, როცა ჩვენთან ადამონ ნიხასი ჩამოყალიბდა. ჩვენ დიდარი სოფლები გქონდა. დიდარი როგორ ძროხები, ცხრები, ყველას გყავდა. მაღაზიები ცარიელი იყო, ელემენტარული საქონელი იყო, მაგრამ საკვები პროდუქტები, როგორიც არის ქათამი, ხორცი ქალაქში ძალიან ცოტა იყო. ფერმები არ იყო. არაფერი არ იყო და ამიტომ მუდმივად ქალაქ გარეთ გავდიოდით, ანუ გორში. თბილისში იქ მუდმივად ყველაფერი ჭარბად იყო. ამიტომ ვიძენდით მთელი კვირის სამყოფ პროდუქტს და ვრუნდებოდით. მაგრამ როცა თბილისში ჩავდიოდით, კი არ დაგვცინოდნენ, მაგრამ ასე ხუმრობით მიგვანიშნებდნენ, რომ ჩვენ რაღაც დაბალი რასა ვიყავით. ჩვენ ქართველები ვართ, თქვენ ოსები კი არავინ და არაფერი ხართ. ჩამოდიხართ პროდუქტზე და ჩვენ გამარაგებთ ამ პროდუქტებითაც. აი ასეთი დამოკიდებულება იყო მუდმივად. ჩხუბიც რომ დაიწყებოდა ახალგაზრდებში, ეგრევე ამბობდნენ: შენ ოსი ხარ, შენ ოსი ხარ. ასეთი რაღაცები, რომ შენ ოსი ხარ და შენ არავინ და არაფერი ხარ. ჩვენი შვილები აი ასე გაიზარდნენ, რომ თუ ადრე შენ ოსი ხარ, შენ ქართველი, ახლა კი ახალგაზრდებს, ოსებსა და ქართველებს ისეთი ზიზღი აქვთ. ბავშვები ომობანასაც რომ თამაშობენ, შენ ქართველი ხარ იტყვიან და იწყებენ სროლას. ანუ საშინელი ზიზღია. ადრე თუ ავიწროვებდნენ ოსებს, ახლა ოსები შევიწროვებული კი არა პირიქით, მიხვდნენ რომ ქართველებზე უარესები კი არ არიან, უკვე მათზე მაღლადგანან, უკვე ჩვენები დასცინიან მათ: ქართველი ხარ. აი ასეა. როცა ქართველების პირველი ლაშქრობები დაიწყო ჩვენს ქალაქში, ამ დროს ჩემი ბიჭი თბილისის პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში სწავლობდა და მე იძულებული გავხდი ბავშვი უმაღლესიდან გამომეყვანა. ერთ მშვენიერ დღეს თბილისში რომ ჩავედი საბუთების გამოსატანად, დეკანატში გადაბირება დამიწყეს. არ გაიტანოთ საბუთები, ყველაფერი ჩაწყნარდება, დალაგდება, კარგი ბიჭია ყოჩაღი და არ წაიყვანოთ ბავშვიო. მე უკვე ესეთი განწყობა მქონდა, შეშინებულიც ვიყავი და გამოვიტანე საბუთები. მესამე კურსზე იყო უკვე ბავში, მაგრამ ჩემდა საბედნიეროდ ცხინვალში მიდიოდა ორი ავტობუსი. უკვე პირველ ავტობუსში ბავშვის საბუთებით ხელში ვიჯექი და სრულიად შემთხვევით გვერდით მომიჯდა საკაევი. აღარც მახსოვს როგორ მითხრა, მაგრამ რაშვებით არ გეშინიათო. ვუთხარი რომ სხვა გზა არ მქონდა, უნდა წამოსულიყავი მეთქი. მერე ლაპარაკს შევყევით და სწორედ მაშინ, როცა უკვე ქალაქის შესასვლელის საგუშაგოსთან მივედით, უკვე მეორე ავტობუსიც მოგვიახლოვდა. ჩვენ გავძვერით და მეორე ავტობუსი კი ჩაცხრილეს. მსხვერპლიც იყო ადამიანური მსხვერპლი. ეს არის 88-89 წელი. და ხშირად ვიხსენებთ ხოლმე ამ მომენტს. მომღერალი იყო ჩვენთან ეს საკაევი. მერე ზვავში მოყვადა, დაიღუპა, მაგრამ ხშირად ხვდებოდით და ვიხსენებდით როგორ გაგვიმართლა, როგორ გავძვერით. ანუ ორი ავტობუსი ერთმანეთის მიყოლებით მიდიოდა. ჩვენი ავტობუსი მივიდა ადგილზე და მეორე დაცხრილეს და ხალხი დაიხოცა. და ხშირად ვამბობდით საკაევთან, რომ ჩვენ ქუდბედიანები დავიბადეთო. და აი მერე დაიწყო ეს მოძრაობა. მერე უკვე არსად გასვლა შეიძლებოდა. უკვე ქალაქში გასვლისაც კი გვეშინოდა.
Потом нельзя было никуда выехать, никуда не было, как говорится, не выйти, не даже боялись выходить на улицу, боялись выходить.
დაუბრუნდით სტუდიაში, დაუბრუნდით მას შემდეგ, რაც მოვისმინეთ ორი ჩანაწერი. ორივე ჩანაწერი ეკუთვნოდა ეთნიკურად ოს რესპონდენტს. ერთი მათგანი ქალია, მეორე მამაკაცი. უბრალოდ ერთი პირველი მათგანი მამაკაცი იყო, მეორე ქალი, და საუბრობდნენ 90-იანი წლების მოგონებებზე, იმის თაობაზე, თუ როგორ ხედავდნენ ისინი იმ კონფლიქტის წინაპირობებს, რომელიც მათივე თქმით მოგვიანებით შეარაღებულ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. და დაუბრუნდით ახლა იმისთვის, რომ შევაჯამოთ ის ჩანაწერი პირობები, რომელიც აქამდე მოვისმინეთ და ავისაუბროთ დღევანდელობაზეც. ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად დღეს გადაცემაში გვსტუმრობს ელენე ნათენაძე, ბერქოფის ფონდის ფასილიტატორი, მკვლევარი, საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური არაფორმალური დიალოგის მხარდაჭერის პროგრამის კოორდინატორი და ლაშა ტუღუში, გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველ რიგში საუბარი დავიწყოთ ტრადიციულად უკვე ჩვენი გადაცემის ფორმატიდან გამომდინარე შთაბეჭდილებებზე საუბრით, შთაბეჭდილებებზე, რომელიც დატოვა იმ ორმა ჩანაწერმა, რომელიც აქამდე მოვისმინეთ, არ ვიცი, შეიცავდა თუ არა რაიმე სიახლეს პირველ რიგში თქვენთვის ის დასახელებული ფაქტები, რომლის თაობაზეც ეს რესპონდენტები საუბრობდნენ, პრინციპში დაახლოებით იდენტური არის, რაც აქამდე მოგვისმენია. საუბარი იყო იმაზე, რომ დაიწყო, ასე ვთქვათ, საქართველოს მხრიდან ოსური ენის შევიწროვება, ის რომ დაიწყო თავს მოხვევა, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში იმ იდეის, რომ ქართულ ენაზე უნდა წარმოებულიყო საქმის წარმოება და ასე შემდეგ, და კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, ინციდენტებზე, როგორც იყო მაგალითად ზვიად გამსახურდიას იმჟამინდელი ლიდერის უახლოესი პირის ურიდიას მკვლელობა, რომელსაც მოყვა შემდეგ პირველი დაპირისპირება, ადამონი ხასის ჩამოყალიბება, რომელიც ნათ ისახავდა რესპონდენტების თქმით ქართული ნაციონალისტური იდეის საპირწონე ოსური ეროვნული მოძრაობის წარმოშობას და ასე შემდეგ. თქვენ რას გამოყოფთით ამ საუბრიდან?
გამოყოფთ ქართული ნაციონალიზმის გამწვავებას, რაც თითქმის ყველა ინტერვიუში ჩანს, რამდენად მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო რეალურად ესკალაციისთვის. საინტერესო არის ის, რომ ნაციონალიზმი ამ საკითხებისთვის თვალის გასწორება ქართულ რეალობაში რატომღაც უგულებელ ყოფილი არის. ყოველდღიურ დისკურსში ჩვენ ვამბობთ, რომ ვართ ძალიან შემწყნარებლები და არც ერთ უმცირესობას საქართველოში პრობლემა არ ექმნება, მსგავსი რამ არ მომხდარა, და ამას ვამბობთ მაშინაც კი, როდესაც თქვა 5 წუთის წინ მოვისმინეთ ინტერვიუდან პასაჟი, სადაც ოსი ადამიანი ძალიან გარკვევით საუბრობს, როგორ ილახებოდა მისი უფლებები, როგორ ესღუდებოდა მას თავისუფლება, და ძალიან მკვეთრად და მკაფიოდ საუბრობს აი ამ დისკრიმინაციის, ნაციონალურ ნიადაგზე დისკრიმინაციის შესახებ. მინდა ხაზი გაუსვა იმ საკითხის მნიშვნელოვნებას, რამდენად მნიშვნელოვანია ვაღიაროთ ის, რაც მოხდა, დავარქვათ ყველაფერს თავისი სახელი. იდენტიფიცირება სახელების დარქმევა არის მნიშვნელოვანი შემდგომ ამ პრობლემაზე სამუშაოდ და ამ პრობლემის დასაძლევად.
ლაშას მინდა უკითხო, ეროვნული მოძრაობა იყო მთავარი და განსაზღვრელი ფაქტორი იმ კონფლიქტის წარმოშობისთვის, რომელიც 90-იან წლებში მივიღეთ?
კონფლიქტს კონდა ძალიან დიდი ისტორიული ფესვები, თუ გვინდა რასაც ელენებზანებდა, რომ დავსვათ დიაგნოზი. დიაგნოზი უფრო რთულად არის დასასმელი და არა ისე მარტივად, რომ ახლა ყველაფერში დამნაშავე თურმე არის ქართული ნაციონალიზმი. ჩემი აზრით არ არის სწორი იდენტიფიცირება ამ სიტუაციის. რა თქმა უნდა, იყო პრობლემები ამ თვალსაზრისით, იყო აგრესიული რიტორიკაც, იყო აგრესიული ქმედებებიც, მაგრამ თუ გვინდა ანალიზი, მაშინ უნდა უფრო ღრმად წავიდეთ. ეს კონფლიქტი ჩადებული სად, როდის იყო, სად იყო? ეს არისო ორი მხარის კონფლიქტი, დიდი ქართველების და პატარა თქვა ოსების. ეს კონფლიქტი იყო სხვა ტიპის, ეს იყო კონფლიქტი, რომელიც წარმოიშვა საბჭოთა კავშირის იმ მომენტში, გამწვავდა უფრო სწორედ საბჭოთა კავშირის გრევის გამო, მაშინ როდესაც საქართველო მიილტვის დამოუკიდებლობისთვის და თავისუფლებისთვის, და წარმოდგენაში საქართველოს პოლიტიკური ელიტების, რომელიც იყო განსხვავებული, ესე ვთქვა, ზოგი უფრო მეტად კვეთრი, ზოგი ნაკლებად კვეთრი და სხვადასხვა ტიპის მიმდინარეობები იყო იქ, აი ამ ვითარებაში გაჩნდა განცდა, რომ ამუშავდა ის მექანიზმი, რომელიც იყო ჩადებული, რომ აგიფეთქონ სიტუაციები იმისათვის, რომ შენ არ მოინდომო დამოუკიდებელი სახელმწიფოს შექმნა. ჩვენ არ უნდა გავამართლოთ ყველაფერი, ჩვენ და მომავალშიც ვიფიქროთ ცივილურ დასავლეთში მიღებულ პროცესებზე, და მე ვფიქრობ, რომ დღეს საქართველო შეცვლილი არის მნიშვნელოვანწილად, ვიდრე იყო ის 90-იან წლებში. შეცვლილი არ ამ თვალსაზრისით, რომ თქვა დამოუკიდებლობა აღარ გვინდან და თავისუფლება აღარ გვინდან და აღარ ვცვლით ცხინვალს საქართველოს ნაწილად, და ჩვენ ვთვლით, რომ ცხინვალი საქართველოა და ჩვენი სამშობლოა. ვფიქრობ, რომ დისკურსი დღევანდელი ქართული ეს განსხვავებული, ვიდრე იყო ვექტორის განსხვავებული, ცოდნას განსხვავებულია და ის ტკივილი, რომელიც ყველა მიიღო. მაგრამ ამ ტკივილმა მე ვფიქრობ, ჩვენ ბევრი რამე გვასწავლა და დღეს მე რასაც უყურებ, ეს არის სურვილი კონდეს სამშვიდობო პროცესი. და ეს სურვილი ფიქრობ უფრო და უფრო გაძლიერდება.
თუ შეიძლება ცხადია არ ხედავთ თქვათ ცალსახად ამას ნაციონალიზმის ჭრილში და ეს იქნებოდა გამარტივება ყველაფრის. ეს არის მულტიფაქტორული და თქვათ ბევრი კომპონენტისგან შემდგარი კონფლიქტი და აქვე უნდა დავამატო აი ამ ნაღმების თეორიასთან დაკავშირებით. რასაც აკეთებს ეს თეორია, ეს არის ის, რომ ჩვენ ქართულ საზოგადოებას გვამშვიდებს და გვაძლევს საშუალებას იმისას, რომ პასუხისმგებლობა გადავიტანოთ სადღაც, ანუ ჩვენ გარე, ჩვენ რეალურად ჩვენს პასუხისმგებლობას არ ვაღიარებთ. ის რომ რაღაცა ნაღმის მიმართ მოწყვლადი აღმოჩნდები, ესეც პასუხისმგებლობაა. პასუხისმგებლობა მთლიანად გადაგვაქვს სხვაზე და ჩვენ არტოვებთ სივრცეს იმისთვის, რომ მოვახდინოთ თვითრეფლექსია, ჩვენ რა პასუხისმგებლობა ქონდა.
დავაზუსტებ ეს საკითხს, რაზე საუბრობ? ჩვენ თუ საუბრობთ ქართული სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაზე, ხარ ვიცი 98 წელზე და 9 წელზე რა, რომელს ქართულ სახელმწიფოზეა ლაპარაკი. რა თქმა უნდა, ის სტერეოტიპები, მითები, ბევრი მიდგომები, რომელიც ფობიები, შიშები და ასე შემდეგ, რომელიც არსებობდა, ჩვენ უბრალოდ უნდა შევხედოთ რეალურად, თუ ვაფასებთ იმ დროს, უნდა შევხედოთ რეალურად, რომ რა გარემო იყო. ეს არისო ქართული დამოუკიდებელი სახელმწიფო და იმ ნაღმების აფეთქება უფრო ადვილი იყო იმ სიტუაციაში, იმიტომ რომ შინ დაიწყო ეს რღვევა საბჭოთა კავშირის და ნაციონალიზმი ხდება ერთ-ერთი ტრენდი, ერთ-ერთი ძირითადი, რომელიც ანგრევს ამ იმპერიას, რომელიც არსებობდა და ამ ვითარებაში მოხდა აფეთქება. ამიტომ ქართველები გახდნენ მოწყვლადები. ეხლა ეს იყო ძალიან სპეციფიური სიტუაცია. უბრალოდ ჩვენ ეს უნდა ვთქვათ. ეხლა ჩემთვის, როდესაც მე ამას ლაპარაკობ, ამ შემთხვევაში მიზანი არის ის, რომ მე ვაჩვენო სხვებს თუ რა პროცესები ხდებოდა, სად ვიყავით და სად ვართ დღეს. როგორი დიდი ცვლილებები მოხდა, იმიტომ რომ ლიბერალურ დემოკრატიული ღირებულებებზე საერთოდ საუბარიც კი არ იყო, იმიტომ რომ ეს იყო საბჭოთა გარემო. და ეს არნიშნავს, რომ თავი უნდა დავიმშვიდოთ. ჩვენ როგორც კი მივიღეთ ბოდიში დამოუკიდებლობა, ჩვენ დავიწყეთ ძალიან მტკივნეული პროცესი, უამრავი შეცდომები დაუშვით. ჩვენ ერთმანეთსაც დავერიეთ. ეს იყო ზოგადი აგრესია, რომელიც დიდი ხნის დაბუდებული იყო, რომელიც იყო ჩვენი ტრაგიკული ფურცელი ისტორიის, ჩვენი ისტორიის. ცუდია, რომ მე ეხლა უნდა ვილაპარაკო მარტო 90-იან წლებზე, იმიტომ რომ არის სხვა ეპიზოდები, რომ მე ვფიქრობ, მეტად შეგვიძლია ჩვენ შეცდომებზე ვილაპარაკო დღეს და მე ვილაპარაკო და მთელი უამრავი ქართველი ლაპარაკობს ამას, მაგრამ ეს არ არის ერთ სამხრივი რა.
მოკლე რეპლიკით გამოეხმაურები, თუ შეიძლება. ცხადია, ძალიან მნიშვნელოვანია კონტექსტი. გასათვალისწინებელია ის, თუ რა ხდებოდა ამ პერიოდში, რა ვითარება ქონდა პოლიტიკური, რა ხდებოდა საზოგადოებაში, თბილისში მათ შორის როგორი სიტუაცია იყო და ასე შემდეგ. ამას რა თქმა უნდა გავლენა ჰქონდა და თქვათ არ განვიხილავთ ცალკე თქვათ ქართულოს ურთიერთობებს ჰაერში მოწყვეტით და განყენებულად. ეს იყო რა თქმა უნდა, თუ ჩვენ ჩავალთ სიღრმეებში, ახსნით და საკმაოდ ლოგიკური გამოვა მისი ახსნა, თუ რატომ მოხდა ის, რაც მოხდა, თქვათ ეს ნაციონალიზმის გაღვივებაც და ასე შემდეგ, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ არ არის საკვირველი მომენტი ხო? მაგრამ აქ საინტერესო რა არის და რატომ საუბრობთ მაინც და მაინც პრობლემებზე?
დაუშვათ, ეთნიკური ოსებისთვის თავსმოხვეული იყო ის შიში, რომ აი ეთნიკური ნიშნით მიღებული დამოუკიდებელი საქართველო უფრო ხიფათი შემცველია ვიდრე საბჭოთა საქართველო.
აი ზუსტად მინდოდა იმის თქმა, რომ რატომ არის მნიშვნელოვანი დღეს ამაზე საუბარი, ვთქვათ, რატომ საუბრობთ და რატომ ვამახვილებთ ყურადღებას ქართულ ნაციონალიზმზე და ასე შემდეგ? იმისთვის, რომ დღესაც აქტუალურია. დღეს აქტუალურია ეს თემა იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ დღესაც არ გაგვიანალიზებია და არ შეგვიფასებია ის, რომ რა იყო თქვათ ჩვენს მიერ განხორციელებული ეს ქმედება. ეს ძალიან რთული სიტუაცია იმ ქართველებისთვისაც, ოსებისთვისაც და რა თქმა უნდა ბევრი ასპექტი აქვს ამ ყველაფერს. მაგრამ რას გვაძლევს ჩვენ თქვათ ქართული ნაციონალიზმის განხილვა, ანუ რა ასპექტში გვეხმარება, რაში გვჭირდება საერთოდ ეს, ხომ? ეს გვჭირდება იმისთვის, რომ წავიწიოთ წინ. ჩვენ კი გვესმის, რა თქმა უნდა, ბატონ ლაშა ძალიან საინტერესოდ საუბრობდა, რომ ამას მრავალი ასპექტი აქვს, მაგრამ ჩვენ თუ დავიწყებთ ისევ იმის მტკიცებას, რომ იცით რა, ეს თქვენ ხართ დამნაშავეები და ჯერთი არ არის საჭირო დამნაშავეობაზე საუბარი, არამედ საუბარია პასუხისმგებლობის გაცნობიერებაზე, ხო? სად მივყავართ ასეთი ტიპის საუბრებს, სადაც ჩვენ ესე ვთქვათ, ვამბობთ, რომ ეს არის რაღაცა თავსმოხვეული, გარედან მოსული? ჩვენ უბრალოდ არ ვაცნობიერებთ საკუთარ საკუთარ პასუხისმგებლობას და სივრცეს არ უტოვებთ ადამიანებს, იგივე ოს და აფხაზ ადამიანებს იმისთვის, რომ მოგვისმინონ. იმიტომ რომ მე და თქვენ შორისაც რომ მომხდარიყო კონფლიქტი, თქვენ თუ მოდიხართ და მე მეუბნებით, რომ ელენე, იცით, ეს რაღაცა გარედან იყო და ასე შემდეგ და არ აღიარებთ იმას, რომ სად იყო თქვენი წვლილი, მე არ გამიჩნდება სურვილი და ეს არის ინტერპერსონალური კონფლიქტის დროს ხო, მაგრამ გაცილებით მწვავეა ეს, როდესაც იყოს სისხლი, მსხვერპლი და ასეთი, ვთქვათ, რთული სიტუაცია რაც იყო ამ პერიოდში, ხო?
მე ვსაუბრობ მაგას ვაბობ, რომ რა თქმა უნდა ქართველების პასუხისმგებლობა იყო და სერიოზული პასუხისმგებლობა იყო, ძალიან მნიშვნელოვანი პასუხისმგებლობა იყო. მე არ მითქვამს, რომ ქართველების პასუხისმგებლობა, მე ვამბობ, რომ მარტო არა ვარ ამ მოსაზრებაში. უამრავი ქართველი ფიქრობს ასე, მათ შორის ის ქართველები, რომელიც სხვადასხვა მედიებში მუშაობენ, სამოქალაქო საზოგადოებაში, აკადემიკურ წრეებში, პოლიტიკურ წრეებში, ისინი შეიცვალნენ, მაგას ვამბობ მე. ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ ყველა ფაქტორზე და ერთიანობაში უნდა დავინახოთ სურათი. ეს არის სწორი მიდგომა. და უნდა დავინახოთ ყველა მხარის პასუხისმგებლობა. ეს არის სწორი მიდგომა. ჩვენ ამას თვალები უნდა გაუსწოროთ, მათ შორის ჩვენ შეცდომებსაც, მაგრამ სხვის შეცდომებსაც. თუ ჩვენ მარტო ჩვენ შეცდომებზე ვილაპარაკებთ, ვერაფერს ვერ შე, თუ ჩვენ გვინდა წინ წავიწიოთ, როგორც აქ ითქვა, მაშინ უნდა დავინახოთ კომპლექსურად სურათ. ეს არის აუცილებელი. არ უნდა შეგვეშინდეს, არ უნდა შეგვეშინდეს. წინ წასვლა ნიშნავს იმას, რომ უნდა ვიფიქროთ, როგორ მოძებნოთ ნაბიჯები, რომელიც არის საერთო ინტერესებიდან გამომდინარე. საერთო ინტერესები დღეს ძალიან ბევრია ქართველებსაც და ოსებსაც. აქ არ არის ლაპარაკი სტატუსის თემას, რომ ეხლა მაინდამაინც მე ვახდეთ ამ საკითხს. მე ვფიქრობ, რომ 21 საუკუნეში მეტი გახსნილობაა საჭირო, საზღვრები უნდა იყოს გახსნილი. დავანებოთ ამ სტატუსს თავი და მოდი ვილაპარაკოთ, რომ გავხსნათ შესაძლებლობები მის. უნდა ვიცხოვროთ გაუთავებლად წარსულით, უნდა გავიხედოთ წინ და რაციონალურად შევხედოთ, ისედაც როგორ რთული პრობლემებია გარშემო. ჩვენ უნდა მოვნახოთ საერთო ინტერესები.
ეს უფრო მეტი თანხმედრაგვაქვს, ეს უფრო მეტად აცდენილები ვართ ლაშა.
იცით რა, კი, თუმცა სწორედ აცდენილები ვართ, არა ჩვენ მეაზე დღეს ჩვენ მივხვდეთ იმისო ჩვენ ბევრი შეცდომა დაუშვით წარსულში, მაგრამ დღეს ეს ჩვენი დღევანდელი სახელმწიფო არ არის ამ შემთხვევაში პასუხისმგებელი. ვცდილობთ რომ ნაბიჯები გადავდგათ სხვადასხვა ფორმატებში, სხვადასხვანაირად, არა მარტო ისეთი კარგი წარმომადგენლები, ეხლა თქვენ აქ რო გიყურებთ, ძალიან მომწონს თქვენი პოზიციები, ვიცი ჩვენი პოზიციები, თქვენი პოზიციები, ეს ესეთი მიდგომები, ესეთი აქტიური მომწონს, შეიძლება რაღაცებში ჩვენ ვიკამათოთ, მაგრამ ძალიან მომწონს. მაგრამ არ გამოდის რაღაცეები რა და ეს ძალიან გულსკენს, იმიტომ რომ პატარა სივრცეა. და აი ამ პატარა სივრცეში ადამიანებს უნდა ქონდეს შესაძლებლობა მეტი ურთიერთობები ქონდეს, მეტი ინტერაქცია ქონდეს, მეტი პოზიტიური სივრცეები არსებობდეს, რომ რაღაცეები გაკეთდეს.
მესმის კარგად, რომ ამ თემას ხა 1-25 წუთიანი გადაცემის ფარგლებში ვერ ამოვწურავთ, ამიტომ ციკლია მთელი გადაცემების.
შესაძლოა ისეთი არტიკულირებით წარმოჩინდა, რომ მაინც და მაინც იმას გულისხმობდა, რომ თქო ერთ ფაქტორიანია, ან მე მივესალმები რაღაცის ერთ სიბრტყეში განხილვას, ან კონტექსტს, კონტექსტიდან გლეჯ კონკრეტულად რაღაცა ფაქტორს და ერთ ფაქტორს მივაწე, რომელიც არის ნაციონალიზმი, და თქო სხვა ფაქტორებს არ ვითვალისწინე, მაგრამ ის რაც მე ძალიან კარგად ხვდება ქართულ საზოგადოებაში თვალში არის ის, რომ ამ მრავალ ფაქტორზე საკმაოდ კარგად და ხშირად საუბრობს ქართული საზოგადოება სხვადასხვა ფაქტორებზე და ის რაზეც არ საუბრობს არის ეს ფაქტორი, რასაც ქვია ჩვენი როლის გაცნობიერება და ასე შემდეგ, ხო? მესმის, რომ ეს ლოგიკური მიზეზებით იხსნება, მაგრამ ამაზე არ საუბრობს სწორედ დღეს ქართულ საზოგადოებაში. ყველგან შეგხვდებათ და ყველგან გაიგონებთ, რომ მესამე ძალა და ნაღმები და ეს მთელი უბედურება რაც ხდებოდა და რა გვექნა და ასე შემდეგ, მაგრამ ძალიან იშვიათად გაიგონებთ ადამიანი ამბობდეს იმას, რომ კი, მეც მქონდა პასუხისმგებლობა. ამ შემთხვევაში მე სულ არ ვიყავი დაბადებული, ერთი წლის ვიყავი მაგ დროს, მაგრამ იმ ადამიანებს, ის ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობდნენ და თანაცხოვრებაში იყვნენ ერთმანეთთან და ყოველდღიურობაში ამას ჰქონდა თავისი, ესეთ, ანუ არსებობდა ფაქტები, რომელიც მიანიშნებს ამაზე და იყო ეს ყველაფერი. და საჭირო არის და წინ წაგვიყვანს ალბათ ის და იმ იმაზე საუბარი, რომ გავაცნობიეროთ რა იყო და ზუსტად ბატონი ლაშა რომ ამბობდა წარსული, გავიაზროთ და შევისწავლოთ რა ხდებოდა, მოусმინოთ მათ და ამაზე დაყრდნობით შემდგომ მეტი და უკეთესი დასკვნების გამოტანის საშუალება გვექნება.
კეთილი, უღრმესი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო დისკუსიისთვის. დასრულდა გადაცემა გადაკვეთის წერტილი, რომლის სტუმრებიც დღეს გახლდათ ელენე ნათენაძე, ის გახლავთ ბერქოფის ფონდის ფასილიტატორი, მკვლევარი, საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური არაფორმალური დიალოგის მხარდაჭერის პროგრამის კოორდინატორი და ლაშა ტუღუში გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი. გადაცემა ნინო ხარაძეს მიმყავდა, ოპერატორის პულთან გოჩალეჟავა მუშაობდა.